ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს ხუთშაბათია, 6 დეკემბერი. რადიო თავისუფლება იწყებს საღამოს გადაცემას, რომელსაც დღეს მე, სალომე ასათიანი გაუძღვები. ჩემთან ერთად სტუდიაშია ჩემი კოლეგა მარიამ ჭიაურელი, ის ახალი ამბების გამოშვებას წარმოგიდგენთ.
მოგესალმებით. ჯერ თქვენთელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ეგვიპტის პრეზიდენტის სასახლესთან ტანკები დგას წუხანდელი დაპირისპირების შემდეგ. გერმანია თურქეთში განათავსებს პატრიოტის ტიპის რაკეტებს. ქაბულში აფეთქების შედეგად დაიჭრა დაზვერვის სამსახურის უფროსი. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, ბაჩა ახალაიას მინისტრობის პერიოდში სამინისტრომ მაღალ ფასებში შეიძინა უხარისხო ავტომატური იარაღი. აჰმედ ჩატაევი გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლეს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცვლად. ეგვიპტის არმია დემონსტრანტებს მოუწოდებს დატოვონ კაიროში პრეზიდენტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორია. პრეზიდენტის მომხრეებსა და ოპონენტებს შორის გუშინდელი შეტაკებების შემდეგ დაპირისპირება წუხლად გაგრძელდა და დაიღუპა სულცოტა 5 დაიჭრა ასობით ადამიანი. დღეს უფრო ადრე არმიამ ტანკები განათავსა ეგვიპტის პრეზიდენტის სასახლესთან. პრეზიდენტ მუჰამად მურსის მოწინააღმდეგეები აპროტესტებენ გასულ თვეში მიღებულ დეკრეტს, რომელიც თითქმის შეუზღუდავ ძალაუფლებას ანიჭებს პრეზიდენტს. აპროტესტებენ ასევე ახალი კონსტიტუციის პროექტს, რომელიც საკონსტიტუციო ასამბლეამ დაამტკიცა. გერმანიის მთავრობამ დაამტკიცა თურქეთში პატრიოტის ტიპის რაკეტების განთავსების გეგმა. მისანია თურქეთის დაცვა სირიისგან საფრთხის შემთხვევაში. გერმანიის მთავრობის დღევანდელი გადაწყვეტილება მოხდა ნატოს მინისტერიალზე მიღწეულ შეთანხმებას და აკმაყოფილდეს ანკარის შესაბამისი თხოვნა. მოსალოდნელია, რომ რამდენიმე კვირაში გერმანიიდან თურქეთში ჩავა ორი სარაკეტო ბატარეა 400 ჯარისკაცთან ერთად. გერმანიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის გიდო ვესტერველეს განცხადებით, მოსალოდნელია, რომ ამ ზომას მიემხრობა დიდი უმრავლესობა პარლამენტში. ქაბულში აფეთქების შედეგად დაიჭრა ავღანეთის დაზვერვის უწყების ხელმძღვანელი ასადულა ხალიდი. ჩვენი რადიოს ავღანურ სამსახურთან საუბარში დღეს მაღალი რანგის ავღანელმა ოფიციალურმა პირმა თქვა, რომ აფეთქება მოაწყო თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა. ყაბარდო-ბალყარეთში აფეთქების შედეგად დაიჭრა რუსეთის ფედერაციის ამ რესპუბლიკის ტრანსპორტის მინისტრის მოადგილე ვლადისლავ დიაჩენკო. მისი მდგომარეობის შესახებ არაფერსი უწყებიან. რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, დაუდგენელმა პირებმა ბომბი დაამონტაჟეს დიაჩენკოს სახლთან ყაბარდო-ბალყარეთის დედაქალაქ ნალჩიკში. ბომბი აფეთქდა, როცა დიაჩენკო მანქანით ტოვებდა სახლის ეზოს. ამ ინციდენტამდე რამდენიმე საათით ადრე 4 შაბათ საღამოს ნალჩიკში მოკლეს ტელეჟურნალისტი კასბეკ გეკიევი. ტელეარხში, სადაც ის მუშაობდა, ამბობენ, რომ ექსტრემისტები იმუქრებოდნენ ტელევიზიის ორი თანამშრომლის მოკვლით. რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიისა და რადიომაუწყებლობის კომპანიის გენერალურმა დირექტორმა ოლეგ დობროთევმა დღეს ნალჩიკში მიუსამძიმრა მოკლული ჟურნალისტის ახლობლებს.
В этот день мы все вместе с вами.
Мы ყველანი თქვენთან ერთად ვართ. ჩვენ ერთი დიდი ოჯახი ვართ. ყველა ასობით, ათასობით ჟურნალისტი, რომელიც რუსეთში მუშაობს. და ჩვენ მოსკოვში გავაკეთებთ ყველაფერს საიმისოდ, რომ დაგეხმაროთ ასეთ ძალიან რთულ, ძალიან დრამატულ მომენტში.
Вот этот очень непростой такой драматический момент.
განაცხადა დობროთევმა. ფილიპინებში სამას გადააჭარბა ტაიფუნ ბოფას შედეგად დაღუპულების რიცხვმა დაშავებულია 400-მდე ადამიანი. ოფიციალური პირების ცნობით ჯერ კიდევ დაკარგულად ითვლება 300-მდე პირი მას შემდეგ, რაც ტაიფუნი სამშაბათს დაატყდა ფილიპინების ცენტრალურ და სამხრეთ რეგიონებს. იუწყებიან, რომ 190-1000-მდე ადამიანი რჩება საევაკუაციო ცენტრებში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვება საქართველოს შესახებ ცნობებით ვაქცელებთ. თავდაცვის სამინისტრომ საჯარო გახადა ეგრეთ წოდებული ავტომატების საქმე, რომელიც აქამდე გრიფით საიდუმლო იყო. სამინისტროს განცხადებით, გენერალური ინსპექციის მიერ ჩატარებული შემოწმებით დადგინდა, რომ ბაჩა ახალაიას მინისტრობის პერიოდში სამხედრო უწყებამ შეიძინა გასული საუკუნის შუა პერიოდში წარმოებული მეორადი, ხელახლა შეხებილი და ზოგ შემთხვევაში კუსტარულად შეკეთებული კალაშნიკოვის ტიპის ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღი. გენერალური ინსპექციის უფროსმა ანდრია გოცირიძემ დღეს ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე ისაუბრა შესყიდული იარაღის რაოდენობაზე და ღირებულებაზე.
შეშკიდული იარაღის საერთო რაოდენობა არის რამდენიმე ათეული ათასი ცალი. მასში საერთო ჯამში გადახდილია 12 მილიონამდე ევროს ეკვივალენტი ლარებში. რაც შეეხება თვითონ ვიზუალურ მხარეს შეიარაღებისა, ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს და პირველივე შეხედვით ეს არის ხმარებაში დამყოფი ავტომატური ცელსასროლი იარაღი.
კოცირიძის განმარტებით სავარაუდო კორუფციული გარიგების საქმე სდება გენერალური ინსპექციის კომპეტენციას და მასალები იგზავნება მთავარ პროკურატურაში. დღეს 5000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლეს ახმედ ჩატაევი, რომელიც დაკავებული იქნა 2012 წლის სექტემბერში ლოპოტის ხეობაში ჩატარებული ოპერაციის შემდეგ. პროკურატურამ მას ბრალი წაუყენა ასაფეთქებელი მოწყობილობის შეძენა შენახვა დარებისთვის. მიმდინარე კვირაში თბილისში გაიმართა საპროტესტო აქცია ბანკისის ხეობის მკვიდრი ჩეჩნების მონაწილეობით და პატიმრობიდან ჩატაევის გათავისუფლების მოთხოვნით. ციხეში პოლკოვნიკ სერკო თეთრაძის გარდაცვალების საქმის გამოძიების პროცესში პროკურატურამ დააკავა კიდევ ერთი პირი, თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომელი სერგო ბიწაძე, რომელიც მანამდე გლდანის საპატიმროში მუშაობდა. ადვოკატმა გოგიტა გაბაიძემ დღეს უთხრა ჟურნალისტებს, რომ ბიწაძეს ოფიციალურად უკვე წარედგინა სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების ბრალდება. სისხლის სამართლის კოდექსის ამავე მუხლით ბრალი დაუსრებლად წარედგინა გლდანის საშელახსულების დაწესებულების ყოფილ დირექტორს ალექსანდრე მუხაძეს, რომელიც საქართველოში არ იმყოფება. თადარიგის ოფიცერი სერგო თეთრაძე თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლებმა შარშან 17 სექტემბერს თბილისში დააკავეს. 6 დღის შემდეგ კი მის ოჯახს აცნობეს, რომ პატიმარი გლდანის საპყრობილეში გულის შეტევით გარდაიცვალა. და ბოლოს, საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი დღეს ვარშავაში შეხვდა პოლონეთის პრეზიდენტ ბრონისლავ კომოროვსკის. საქართველოს პრეზიდენტის პრესამსახურის ცნობით მხარეებმა ისაუბრეს ორი ქვეყნის თანამშრომლობის გახმავებაზე.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ, გადაცემას დღეს მეუძღვები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ლოპოტის ხეობის სპეცოპერაციის დროს დაკავებული ახმედ ჩატაევი გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლეს. მოისმინეთ რეპორტაჟს. შევესწრებით გავარკვიოთ, როგორია პოლიტპატიმართა გათავისუფლების მექანიზმი და რატომ უწოდებენ მას ოპოზიციის წევრები კონსტიტუციასთან შეუსაბამოს.
მიიღო დადგენილება პარლამენტმა, შესაბამისად იქვე არის ჩანაწერი, რომ სამართლებრივი მექანიზმები უმოკლეს დროში უნდა შექმნილიყო. ეს სამართლებრივი მექანიზმი არის სწორედ ეს პოლიტიკური ამინისტიის ნაწილი, რომელიც დაემატა სწორედ ამინისტიის პროექტს.
ბათუმის საქალაქო სასამართლომ განაახლა აჭარის ყოფილი მეთაურის ასლან აბაშიძის და მისი მთავრობის რამდენიმე წარმომადგენლის საქმეთა განხილვა.
ასლან აბაშიძის ბრალიედება ლოდარი უნაძის განზრახველობაში, გარდამისა ბრალიედება ჩოლოქის ქაკუთის ხიდების საფეთქებაში, ოაზისთან აფეთქებაში.
ამბობს პროკურორი. მოისმენთ რეპორტაჟს ბათუმიდან. შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. შეერთებული შტატების სენატი რუსეთთან ვაჭრობის გაიოლების შესახებ კანონს უყრის სკენჭს. გადაცემას ასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა. დღევანდელი გამოშვება SMS-ის, ანუ მოკლე ტექსტური შეტყობინების იუბილეს ეძღვნება. ამგვარი შეტყობინება პირველად ზუსტად 20 წლის წინ გაგზავნეს.
Ну мне бывает так.
Тоже ერთხელ ასეთ საციხარულო SMS ვიღებ. როცა ბანკიდან წერენ ხოლმე ხელფასი ჩაგერიცხავ.
Зарплат пришли.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. გულშემატკივრების მოლოდინი გამართლდა. 32 წლის ახმედ ჩატაევი 6 დეკემბერს 5000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ პირდაპირ სასამართლოს დარბაზიდან გაათავისუფლეს. თუკი მანამდე ბრალდების მხარე უარს ამბობდა ლოპოტის ხეობის სპეცოპერაციის დროს დაკავებული ჩეჩენის გათავისუფლებაზე, თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს გამართულ სხდომაზე ბრალდებულის გირაოთი გათავისუფლების ინიციატივა თავად ბრალდების მხარისგან მოდიოდა. რას ამბობს თავად ჩატაევი? თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება თბილისის სტუდიიდან. ლელა, გისმენთ.
საგამომშიდობის სალომე, მიმესალმები ჩვენს მსმენელებს. ახლა მე ძალიან კარგად გრძნობ თავს. ასე უთხრა სასამართლოს დარბაზიდან გათავისუფლებულმა ახმედ ჩატაევმა ჟურნალისტებს, ანუ ჩვენ, და იქვე ჩვენ საგანგებო მადლობაც გადაგვიხადა მასთან დაკავშირებული საქმის სამართლიანად გაშუქებისთვის. ჩატაევს, რომლებიც დაკავების ცნობად სამართალდამცველებმა 8 სექტემბერს გაავრცელეს, პროკურატურამ ასაფეთქებელი მოწყობილობის შეძენა შენახვად არებისთვის წაუყენა ბრალი. სისხლის სამართლის 236 მუხლის პირველი და მეორე ნაწილებით განსაზღვრული დანაშაული თავისუფლების აღკვეთას 3-დან 5 წლამდე ითვალისწინებს, თუმცა საქმეში დღემდე არ დევს დასკვნა, რომელიც დაადასტურებდა, რომ საბრძოლო მოწყობილობა სწორედ ჩატაევს ეკუთვნოდა. გირაუთი გათავისუფლება ამ ეტაპზე გამართლებას არ ნიშნავს, მაგრამ ახმედ ჩატაევს თავი დამნაშავედ არც ერთ ეტაპზე არ უცნია. ამჟამად გათავისუფლებულის ჯერჯერობით არ გამოთქვამს საჯარო ვარაუდებს იმის შესახებ, თუ ვის და რატომ შეიძლება დასჭირებოდა მისი მოკვლა, თუმცა ვიღაცას რომ ეს უნდოდა ჩატაევისთვის ცხადია.
Мне позвонили
и დამირეკეს ჩემი მეგობრის საშუალებით, რომ აღმოჩენილი იყო შეარაღებული ჯგუფი და მე ოლაპარაკებები უნდა გამემართა, რათა ყველაფერი ბრძოლის გარეშე დასრულებულიყო. ჩეჩნებს დაველაპარაკე და როცა ინფორმაცია ქართულ მხარეს გადავეცი და პასუხს ველოდებოდი, მათგან პასუხი სროლის სახით მივიღე.
მიუხედავად იმისა, რომ ლაფანყურის სპეცოპერაციის დროს მიღებული ჭრილობის გამო მას ქვედა კიდურის ამპუტირება დასჭირდა და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამჟამადაც საკმაოდ მძიმეა, ახმედ ჩატაევი გაბრაზებული არ არის საქართველოსა და ქართველ ხალხზე. ის ამბობს, რომ საჭიროა დაფიქრება და ბევრ რამეში მასაც ახლა გათავისუფლების შემდეგ მოუწევს გარკვევა. მისი ინფორმაციით, ჩეჩნეთის მეორე ომის შემდეგ ეს იყო მისთვის ცნობილი პირველი შემთხვევა, როდესაც ჩეჩნების ჯგუფს საქართველოდან ჩეჩნეთში სურდა გადასვლა. მოსალაპარაკებლად ის იმის გამო მიიწვიეს, რომ ის საკმაოდ დიდი ავტორიტეტით სარგებლობს ჩეჩნებს შორის. რატომ გაათავისუფლეს ახმედ ჩატაევი? პატიმრობის გირაუთის შეცვლის შუამდგომლობას პროკურორ ელიზბარ გოზალიშვილის განმარტებით ახალი გარემოებების აღმოჩენა უდევს საფუძვლად. საუბარია გამოძიებაზე პროკურატურის მიერ წარმოებულ კიდევ ერთ საგამოძიებო ეს რომლის შედეგებმაც შესაძლოა მთლიანად მოხსნას კითხვის ნიშნები ჩატაევის დამნაშავეობასთან დაკავშირებით. წინასწარი ინფორმაციით, სამი მესვაზღვრე, რომელთა ჩვენებებით საფუძველზეც დააკავეს ახმედ ჩატაევი, ამჟამად უარყოფენ თავდაპირველად მიცემულ ჩვენებებს. საქმე ჩატაევის ადვოკატის ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენლის ნიდო ანდრიაშვილის მიერ წარიმართება და ის ამბობს, რომ საქმეში არ დევს ექსპერტიზის დასკვნა და ასეთი ექსპერტიზა არ ჩატარებულა, რომელიც დაადასტურებდა, რომ ამოღებული ასაფეთქებელი მოწყობილობა სწორედ ახმედ ჩატაევს ეკუთვნოდა. ნინო ანდრიაშვილი ამბობს, რომ პროკურატურა ტყუის, როდესაც საქმის ახალ გარემოებებზე ლაპარაკობს და ამ გარემოებების შეტყობის შესახებ, ანუ თითქოს ეს გარემოებები პროკურატურას სულ ახლახან ჩაუვარდა ხელთ.
დან გამომდინარე, რომ ეს მოწმეები, კერძოდ თვითონ ახმედ ჩატაევი და ის მესაზღვრეები უკვე კარგახანია დაკითხულები არიან და ბოლო ორი სასამართლოს ხდომის განმავლობაში ეს ინფორმაცია ცნობილი იყო პროკურატურისთვის, თუმცა რატომაც თავს იკავებდა, აჭიანურებდა საქმეს.
რამ გამოიწვია პროკურატურის ასეთი პოზიციებში ასეთი რადიკალური ცვლილება? ეს შეკითხვა ყველას აწუხებს, ასე ვთქვათ, ეს შეკითხვა მთელი დღის განმავლობაში ისმის, რატომ გადაწყვიტა პროკურატურამ, რომ დაეყენებინა შუამდგომლობა ჩატაევის გათავისუფლებასთან დაკავშირებით, და ამ შეკითხვასთან დაკავშირებით დაცვის მხარეს ერთადერთი ასეთი პასუხი აქვს, რომ ეს იყო საზოგადოების ზეწოლის შედეგი. საზოგადოება საკმაოდ აქტიურობდა ამ საკითხთან დაკავშირებით. სალომე.
დიდი მადლობა ლელა, ეს იყო ლელა კუნჭულია თბილისის სტუდიიდან პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგზობთ გადაცემას. თბილისის როით 18 საათი და 14 წუთია. საქართველოს პარლამენტი ამნისტიის შესახებ კანონის მისაღებად ემზადება. წინასწარი მონაცემებით საშელახსულების დაწესებულებებს დაახლოებით 3500 პატიმარი დატოვებს. მათ შორის იქნებიან სხვადასხვა მუხლით მშარდებული ეგრეთ წოდებული პოლიტპატიმრები, რომელთა გათავისუფლება ამნისტიის შესახებ კანონში დამატებული 19 მუხლის საფუძველზე მოხდება. ჩიმშერ რეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ როგორია პოლიტპატიმართა გათავისუფლების მექანიზმი და რატომ უწოდებენ მას ოპოზიციის წევრები კონსტიტუციასთან შეუსაბამოს.
5 დეკემბრის, ანუ პოლიტიკური ნიშნით დევნილთა და დაპატიმრებულთა შესახებ პარლამენტის მიერ დადგენილების მიღების შემდეგ საქართველოს პოლიტიკურ ლექსიკონში ძნელად, მაგრამ მაინც იკიდებს ფეხს ახალი, დამოუკიდებელი სიტყვა პოლიტპატიმარი ეგრეთ წოდებულის გარეშე.
ის ნაწილი კანონ პროექტისა, რომელიც ეხება პოლიტიკური ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური პატიმრების სტატუსის მქონე პირს.
პოლიტიკური პატიმარი ხომ არ ხეთქვი მოკლედ ეგრეთ წოდებული.
თუმცა პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტების ერთობლივ სხდომაზე მეტი კამათი გამოიწვია ამნისტიის შესახებ კანონპროექტში 19, ანუ პოლიტიკური ამნისტიის შესაბამისი მუხლის დამატებამ, რომლის ინიციატორი ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელიაა.
რადგან მიიღო დადგენილება პარლამენტმა, შესაბამისად იქვე არის ჩანაწერი, რომ სამართლებრივი მექანიზმები უმოკლეს დროში უნდა შექმნილიყო. ეს სამართლებრივი მექანიზმი არის სწორედ ეს პოლიტიკური ამნისტიის ნაწილი, რომელიც დაემატო სწორედ ამნისტიის პროექტს. აქ ჩვენ პასუხისგებლობისგან ამ ამნისტიით ხოლმე თავისუფლებთ უკვე მშავდებულ პირებს. იგივე პრინციპს ვავრცელებთ იმაზე, ანუ იმ ხალხზე, ვინც დამნაშავედ არის ცნობილი, ამნისტია ხო ვრცელდება. შესაბამისად ამნისტია იმ პირებსაც გავრცელდება.
ეკა ბესელიას თქმით, ამნისტიის შესახებ კანონის მიღებისთანავე საპატიმროებს დატოვებს პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებული და დევნილი ყველა 215 პირი. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ვინმეს სასამართლოს გარეშე ბრალი ან ნასამართლეობა მოეხსნება. მიუხედავად ამგვარი დათქმისა, საპარლამენტო უმცირესობის ერთ-ერთი წევრი ჩიორა თაქთაქიშვილი მიიჩნევს, რომ პარლამენტს არ აქვს უფლება ამნისტიის შესახებ კანონი 19 მუხლის არსებული რედაქციით მიიღოს.
ეს მუხლი ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას, კერძოდ სასამართლოს დამოუკიდებლობას და მართლმსაჯულების შტოს გაყოფას საკანონმდებლო ხელისუფლების შტოსგან.
ჩიორა თაქთაქიშვილის მსგავსად საპარლამენტო უმცირესობის კიდევ ერთი წევრი ლევან ბეჟაშვილიც მიიჩნევს, რომ ეგრეთ წოდებული პოლიტპატიმრებისა და პოლიტდევნილების გათავისუფლების მიბმა ამნისტიაზე კანონის უხეში დარღვევაა.
პარლამენტის დადგენილება არის კანონქვემდებარე აქტი. კანონქვემდებარე აქტი კანონმდებლობის შესაბამისად გამოიცება კონკრეტული კანონის საფუძველზე და მის შესასრულებლად. ამიტომ გუშინდელ დაშვებულ სასამართლებრივ ხარვეზეს პრაქტიკულად ახლა ამ კანონით ვასწორებთ. როცა გვინდა გუშინდელ გადაწყვეტილებას მივცეთ კანონიერი საფუძველი და ამნისტიის კანონში ჩავსვათ ეს მოხლი. ჩვენ და მიგვეღო პოლიტიკური ამნისტიის და პოლიტიკური დევნის სამართლებრივი საფუძვლების შესახებ საკანონმდებლო აქტი, გაგვესაზღვრა პირობები, გაგვესაზღვრა თუ რა პროცედურით ხდებოდა, ვის მიერ ხდებოდა და ასე შემდეგ.
საპარლამენტო უმცირესობა გამოვიდა ინიციატივით ექსპერტიზის ჩასატარებლად კანონპროექტი გაეგზავნათ ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიისათვის. თუმცა საპარლამენტო უმრავლესობამ ოპონენტების ეს ინიციატივა უარყო. ყობა დავითაშვილმა დაადასტურა კანონპროექტში ხარვეზების არსებობა, თუმცა კოლეგებს მაინც სხვა გზით სიარული ურჩია.
თქვენ გაქვთ ხომ პარლამენტის წევრთა 1/5-ია ხომ საჭირო საკონსტიტუციო სასამართლოში მიმართვისთვის ასეთ შემთხვევაში? და ძალიან კარგი იქნებოდა თუ თქვენს მიერ ასე თქვა დაკომპლექტებული საკონსტიტუციო სასამართლო მიიღებდა და განმარტავდა კონსტიტუციის ამ ნორმას.
საპარლამენტო უმრავლესობის კიდევ ერთმა წევრმა, შალვა შავგულიძემ, კი არ გაიზიარა ოპონენტთა მოსაზრება იმის თაობაზე, რომ პარლამენტის დადგენილებით პატიმრობისგან გათავისუფლება გადამდები აღმოჩნდება და კანონის დარღვევით საკანონმდებლო ორგანო ფაქტობრივად სასამართლო გადაწყვეტილებების შეცვლის ან პატიმართა შეწყალების ფუნქციით აღიჭურვება.
საკითხის წონადობიდან გამომდინარე დაუშვა პარლამენტმა და მიიღო ესეთი გადაწყვეტილება. და ეს ნამდვილად არნიშნავს, რომ ნებისმიერ კატეგორიის პირებზე გავრცელდება.
პარლამენტში მიმდინარე პროცესებს აკვირდებიან სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები. კონსტიტუციის 52 მუხლის გამგეობის თავმჯდომარის თამუნა გაბისონიას თქმით, პოლიტპატიმართა და პოლიტდევნილთა მიმართებით საქართველოს საკანონმდებლო ბაზა მართლაც მწირია. თუმცა ეს არნიშნავს იმას, რომ პარლამენტის დადგენილება უკანონო და უსაფუძვლოა, რადგანაც გაბისონიას თქმით, საქართველო როგორც ევროსაბჭოს წევრი ქვეყანა ვალდებულია შეასრულოს საბჭოს მიერ მიღებული რეზოლუციები და დადგენილებები.
შესაბამისად იქ ისე ვალდებულება იმ კონვენციის შესრულებისა, რომელიც ეხება პოლიტპატიმრების თემას, ანუ რეზოლუცია ნომერი 1900. ამდენად საკანონმდებლო ბაზა შეიძლება ეროვნულ დონეზე არ არსებობდა, მაგრამ საერთაშორისო ხელშეკრულებები და შეთანხმებები ისევე სავალდებულოა შესასრულებლად ქართული მხარისთვის, როგორც ქართული კანონმდებლობა და უფრო მეტიც. თუკი კანონსა და საერთაშორისო ხელშეკრულებას შორის არსებობს წინააღმდეგობა, იერარქიულად საერთაშორისო ხელშეკრულება და შეთანხმება უფრო მაღლა დგას. შესაბამისად საკანონმდებლო ბაზის არსებობა მიმეჩნია, რომ არ არის ის საკითხი, რასაც უნდა აპელირებდეს ეს მხარე, რომ იქნა უკანონო გადაწყვეტილება მიღებული.
ამბობს თამუნა გაბისონია, ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლის გამგეობის თავმჯდომარე. თქვენ ჯიმშა რეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთ.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შეგვქნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
განაგზავთ გადაცემას. საქართველოს მიერ 2012 წლის წლიური ეროვნული პროგრამის განხორციელება ნატომ პოზიტიურად შეაფასა. აღნიშნულია ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ნატოს 2012 წლის ეროვნული პროგრამის შეფასების დოკუმენტის თანახმად, საქართველო წლიური ეროვნული პროგრამისა და ნატო საქართველოს კომისიის ეფექტურ გამოყენებას განაგზობს. ნონა ჭერკიშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს მიერ 2012 წლის წლიური ეროვნული პროგრამის შესრულების საკითხზე საგანგებო პრესკონფერენცია გამართა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა ალექსი პეტრიაშვილმა. მისი განმარტებით დოკუმენტი კონფიდენციალურია და შესაბამისად დეტალებზე საუბარი შეუძლებელია. საკითხები კი, რომლებიც მან გამოყო, არის 2012 წლის არჩევნები და ხელისუფლების მშვიდობიანი გზით შეცვლა საქართველოში, პოლარიზებული წინასაარჩევნო გარემო, რუსეთთან ურთიერთობების ნორმალიზების მცდელობები, მათ შორის რუსეთ თან ურთიერთობების საკითხებში სპეციალური წარმომადგენლის დანიშნა. ავღანეთის სამშვიდობო ოპერაციაში საქართველოს როგორც ნატოს არაწევრი ყველაზე მსხვილი კონტრიბუტორი სახელმწიფოს წვლილი და სხვა. ალექსი პეტრიაშვილი ამბობს, რომ დოკუმენტს ახლავს რეკომენდაციებიც, რომლებიც რეფორმების კურსის გაღრმავების აუცილებლობას ეხება ისეთ სფეროებში, როგორებიცაა თავდაცვის სისტემა, სამართლებრივი სისტემა, მედია და ასე შემდეგ.
ახლა მუშავდება ახალი ყოველწლიური პროგრამა, გადაეცემა ჩვენს ნატოელ კოლეგებს და ამის შემდგომ გაგრძელდება შესაბამისად, უკვე ეს იყო მეოთხე ფაზა და სულ და იქნება მეხუთე ფაზა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია ნატო საქართველოს კომისიასთან ერთად. ყოველწლიური ეროვნული პროგრამა წარმოადგენს იმ უმნიშვნელოვანეს მექანიზმს და ინსტრუმენტს, რომელიც ხელს უწყობს საქართველოს ნატოში შემდგომ ინტეგრაციას.
2012 წლის წლიური ეროვნული პროგრამის განხორციელების თვითშეფასების დოკუმენტი ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსს საქართველოს მიმდინარე წლის სექტემბრის ბოლოს გაუგზავნა. დოკუმენტის განხილვის მიზნით 15-16 ოქტომბერს საქართველოში ნატოს შემფასებელთა მისია იმყოფებოდა. მისიამ სამუშაო შეხვედრები წლიური ეროვნული პროგრამის განხორციელებაში ჩართულ უწყებებთან გამართა. ნატოს შემფასებელთა მისიის უშუალო მასპინძელთა შორის იყო ევროპისა და ევროინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მაშინდელი მოადგილე ელენე ხოშტარია. ამჟამად იგი დოკუმენტზე უმლო დაშვების უფლებით აღარ სარგებლობს, თუმცა ამბობს, რომ ძირითადად შეუძლია განსაზღვროს რა წერია შიგ.
ძალიან აძვილი გასაკეთებელია დასმა, რომ დოკუმენტი მთლიანობაში არის პოზიტიური და ის მთავარ კომპონენტს წარმოადგენს პოზიტიურად ჩატარებული არჩევნები. მიუხედავად ამისა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ დოკუმენტში მოხვედრილია არაერთი კონკრეტული რეკომენდაცია თუ კრიტიკა, რა უნდა გამოსწორდეს. მათ შორის მე დარწმუნებული ვარ, რომ წინასაარჩევნო პერიოდის გარკვეულ მომენტებზე იქნება ამ დოკუმენტში რაღაცა რეკომენდაციები ან კრიტიკა, როგორ უნდა გამოსწორდეს. გარდა ამისა, აქ საუბარია ამ დოკუმენტში სასამართლო რეფორმაზე, მედიის თავისუფლების საკითხებზე, პროკურატურის ფუნქციონირებაზე, თავდაცვის რეფორმაზე და ასე შემდეგ.
ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის ყოფილი მოადგილე, საქართველოს რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებელი ელენე ხოშტარია ამბობს, რომ მიუხედავად წლიური პროგრამის შესრულების დოკუმენტის პოზიტიური ტონისა, იქნება ბევრი კონკრეტული შენიშვნაც, რომლებიც ახალმა მთავრობამ გამოსასწორებელ ორიენტირებად უნდა დაისახოს. ნატოს მიერ საქართველოს წლიური ეროვნული პროგრამის შეფასების დოკუმენტის კრიტიკული შენიშვნებიდან კი საჯარო პრაქტიკულ მხოლოდ ის პუნქტი გახდა, რომლის თანახმად წინასაარჩევნო გარემო საქართველოში პოლარიზებული იყო და ადგილი ჰქონდა ძალის გადამეტებისა და ზეწოლის შემთხვევებს, მისგან მომდინარე შედეგებით, დაკავებებით და ჯარიმებით, რომლებიც ძირითადად ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლების მიმართ ხორციელდებოდა. წლიური ეროვნული პროგრამა და მისი შეფასების დოკუმენტი თავისი არსით არის დოკუმენტი, რომელიც სახელმწიფოს ფუნქციონირებას ნატოს სტანდარტებთან დაახლოვების მიმართულებით ასახავს და აფასებს. 2012 წლის პროგრამის მთავარი პოლიტიკური საკითხი საქართველოში საპარლამენტო არჩევნები იყო. არჩევნები და ხელისუფლების მშვიდობიანი შეცვლა დოკუმენტში შეფასებულია, როგორც კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი დემოკრატიის განვითარების გზაზე და მიღწევა რეგიონის ისტორიაში. ნონა ჭეთლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის როი 18:24. ბათუმის საქალაქო სასამართლომ განაახლა აჭარის ყოფილი მეთაურის ასლან აბაშიძის და მისი მთავრობის რამდენიმე წარმომადგენლის საქმეთა განხილვა. ყოფილი მაღალჩინოსნებისთვის წარდგენილი ბრალდებები საკმაოდ მძიმეა. სასამართლო პროცესი კი მათ დაუსრევლად მიმდინარეობს, რადგან არც ერთი განსაცდელი საქართველოში არ იმყოფება. რაში ადანაშაულებენ ასლან აბაშიძეს და მის თანამოაზრეებს, ამას ბათუმიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატა იმედაიშვილისგან.
ექვსი მაღალჩინოსნის ასლან აბაშიძის, ამირან კურცხალიძის, ელგუჯა ჯინჯარაძის, დავით ხალვაშის, იოსებ და ჯემალ გოგიტიძეების წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე 2004 წელს რამდენიმე მუხლით აღიძრა. მათ შორისაა ტერორისტული აქტების ორგანიზება და აჭარის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის ნოდარ იმნაძის მკვლელობა. Прокурори Рама Шавадзе амбос, რომ Аслан Абашидзეს 15 წლის თავისუფლების აღკვეთა უკვე მისჯილი აქვს, თუმცა იგი დღემდე ძებნელად ითვლება.
Аслан Абашидзეს ბრალიედება ნოდარი იმნაძის განზრახველობაში, გარდამისა ბრალიედება ჩოლოქის ქაკუთის ხიდების საფეთქებაში, ოაზისთან აფეთქებაში, ასევე უკანონო შეერაღებული ფორმირების ორგანიზებაში. როგორც თქვენ ცნობილია, ასევე Аслан Абашидзეს მიმართ უკვე გამოტანილი ერთი განაჩენი მას ეკონომიკური განაშავისათვის და უკანონო შეერაღებული ფორმირების შექმნისათვის 15 წელი თავისუფლების აღკვეთა აქვს მისჯილი. ისტორიული აქტების ორგანიზებაში ედებათ ბრალი Аслан Абашидзეს, იოსებ გოგიძეს, საშენ საკმაოდ ძიმეა.
ადვოკატი ლევან სამუშია ამბობს, რომ ბრალდების მხარის მიერ წარმოდგენილი ბრალდებები არის უსაფუძვლო.
წარმოდგენილი ბრალდებები ვერანაირად ვერ დასტურდება ბატონი Аслан Абашидзეს ბრალეულობა, ერთ-ერთი მოწმე ვერ იძახის უშუალოდ, რომ რაიმე ბრძანება მიიღო Аслан Абашидзიდან ან რაიმეს ითხოვდა უკანონოდ მათ მიერ განხორციელებულ, მე მიმაჩნია, რომ წარმოდგენილი ბრალდებები არის დაუსაბუთებელი და სამართლიანი სასამართლოს პირობებში აღნიშნული ბრალდებების უსაფუძვლობას
მომდევნო სხდომა ბათუმის საქალაქო სასამართლოში 26 დეკემბერს არის ჩანიშნული. ერთ-ერთი ადვოკატი დავით ჯაფარიძე ამბობს, რომ დაახლოებით 50-მდე მოწმის დაკითხვაა დაგეგმილი.
ამ ჩვენებებით დავით ხალვაში არ მონაწილეობდა კმარას დარბევაში, ასევე აშკარა გახდა, რომ შექმნილი ფორმირებები არ არის უკანონო, Аслан Абашидзის დროს შექმნილი ფორმირებები არ არის უკანონო. ამ ფორმირებების შექმნა შეთანხმებული იყო ცენტრალურ ხელისუფლებასთან.
Аслан Абашидзе და კიდევ 6 მაღალჩინოსანი ძებნილები არიან. მათ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო აჭარის რევოლუციის, ანუ 2004 წლის 6 მაისის შემდეგ ეძებს.
ეს იყო ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში. გადაცემას ერთი ანონსით ვაგრძელებთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს 13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულას ვიწვე. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულობ.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების ხონით წერს გიორგი გეგელაშვილი, პაციენტთა უსაფრთხოების საქართველოს ალიანსის სამჯდომარე. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. ახლა კი ჩვენი ხუთშაბათის საღამოს გადაცემას განვაგრძობთ დღევანდელი პრესის მიმოხილვით, რომელიც ნიკო ნერგაძე მოამზადა.
დღევანდელი ქართული პრესის მთავარი თემა კვლავინდებურად, ისევე როგორც ბოლო ალბათ ორი კვირის განმავლობაში, პატიმრებია. იქნება ეს ახლა დაპატიმრებულნი თუ ახლა დამნისტირებულნი. თითქმის ყველა დღევანდელი გაზეთის მოწინავე სტატია ამ თემას ეძღვნება. ახალ თაობას მოწინავე სათაურად გამოაქვს დავით დარჩიაშვილის ფრაზა: ახალმა ხელისუფლებამ ორ თვეში იმაზე მეტი ხალხი დაიჭირა, რაც ჩვენ 9 წელიწადშიო. სხვანაირად აფასებს ვითარებას ზურაბ ვაზაგაშვილის მამა იური ვაზაგაშვილი, რომელმაც ალიას უთხრა. პარლამენტში რომ სხედან, ისეთებს ლაპარაკობენ, თითქოს ამ 9 წლის მანძილზე ქვეყანა არ დაუნგრევიათ და მხოლოდ აშენებდნენ და ყველანი მამა აბრამის ბატკნები არიანო. ის ამბობს, რომ ზურაბ ვაზაგაშვილის სიკვდილის საქმე ფაქტობრივად გახსნილია. უამრავი მოწმე გამოჩნდა, რომლებიც ალაპარაკდნენ, სამინისტროს ხალხია ძირითადად, ამბობენ, როგორ აყალბებდნენ საქმეებს, ვინ აკეთებდა ამას და რა დავალებები იყო, უთხრა იური ვაზაგაშვილმა ალიას. სხვა თემაზეც რო გადავიდეთ, რეზონანსი წერს დღეს ბენზინის ფასებზე. ქართული ოცნების ერთ-ერთი დაპირება საწვავზე არსებული ხელოვნური ფასების შემცირება იყო, წერს გაზეთი და ამატებს, რომ ამის მიუხედავად და მიუხედავად იმისა, რომ სოფლიოში საწვავი უკვე ორი თვეა გაიაფებულია, ქართულ ფასებს ეს არ დასტყობია. გაზეთი წერს, რომ ზოგიერთი ექსპერტის აზრით მენავთობეების ქმედება ახალი მთავრობის მიმართ საბოტაჟის ფორმას იღებსო. რეზონანსი იმასაც ამატებს, თბილისში უკვე ამუშავდა არაბრენდირებული ავტოგასამართი სადგურები, რომლებსაც წინამთავრობის დროს საქმიანობა აკრძალული ჰქონდათ და ერთგან ბენზინი 2 ლარიც კი ღირსო. რეზონანსშივე წაიკითხავთ ნატო საქართველოს ურთიერთობებზე. სტატიის სათაურია ნატო ახალი მთავრობის მიმართ დათბა, მაგრამ ყურადღებით აკვირდება. ასე შეაჯამა გაზეთმა ბრიუსელში ჩატარებული შეხვედრები და იქ გაკეთებული განცხადებები. რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებზე კი ექსპერტი ხათნო ლაგაზიძე ელაპარაკა ალიას. Ზედაპირულია ვერსია, რომ რუსეთმა საქართველოში მიიღო ყველაფერი, რაც სურდა, და ახლა აღარაფერი აღარ სჭირდება. რუსეთი საქართველოს ასეულად ვერ დათმობს, განაცხადა მან, და დასძინა რუსეთი ჭირვეულობს, იმიტომ რომ კიდევ უნდა რაღაცის მიღება. რა თქმა უნდა, აქ საუბარი არის ტერიტორიების დათმობაზე, ისეზებს გზებს, როგორ გამორიცხოს საქართველოში ამერიკელების ინტერესებიო. ამას ალიაში წაიკითხავთ.
ნიკო ნარგაძე იყო მიკროფონთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში საღამოს 7-ის ნახევარი შესრულდა. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების როა. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა სტუდიაში.
ეგვიპტის არმია დემონსტრანტებს მოუწოდებს დატოვონ კაიროში პრეზიდენტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორია პრეზიდენტის მომხრეებსა და ოპონენტებს შორის გუშინდელი შეტაკებების შემდეგ. გერმანიის მთავრობამ დაამტკიცა თურქეთში პატრიოტის ტიპის რაკეტების განთავსების გეგმა, მისანია თურქეთის დაცვა სირიისგან საფრთხის შემთხვევაში. ქაბულში აფეთქების შედეგად დაიჭრა ავღანეთის დასვერვის უწყების ხელმძღვანელი ასადულა ხალიდი. ყაბარდო-ბალყარეთში აფეთქების შედეგად დაიჭრა რუსეთის ფედერაციის ამ რესპუბლიკის ტრანსპორტის მინისტრის მოადგილე ვლადისლავ დიაჩენკო. ფილიპინებში სამას გადააჭარბა ტაიფუნ ბუფას შედეგად დაღუპულების რიცხვმა დაშავებულია 400-მდე ადამიანი. ირანში სულ ცოტა 8 ადამიანი დაიღუპა 5.5 სიმძლავრის მიწისძვრის შედეგად. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით ბაჩა ახალაიას მინისტრობის პერიოდში სამინისტრო მაღალ ფასებში შეიძინა უხარისხო ავტომატური იარაღი. დღეს 5000 ლარის გირაო სანაცვლოდ გაათავისუფლეს აჰმედ ჩადაევი, რომელიც დაკავებული იქნა 2012 წლის სექტემბერში ლოპოტის ხეობაში ჩატარებული ოპერაციის შემდეგ. ციხეში პოლკოვნიკ სერგო თეთრაძის გარდაცვალების საქმის გამოძიების პროცესში პროკურატურამ დააკავა კიდევ ერთი პირი, თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომელი სერგო ბიწაძე, რომელიც მანამდე გლდანის საპატიმროში მუშაობდა. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი დღეს ვარშავაში შეხვდა პოლონეთის პრეზიდენტ ბრონისლავ კომოროვსკის.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგზობთ გადაცემას. 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შედეგად საქართველოს ახალი მთავრობა ყავს. როგორ მუშაობენ მინისტრები, როგორ აფასებენ ვითარებას და რა გეგმები აქვთ? ამ და სხვა შეკითხვებზე პასუხის მისაღებად რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ინტერვიუების ციკლს მინისტრი თავისუფლების მიკროფონთან. დღეს შემოგთავაზებთ ინტერვიუს საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელთან, მაია ფანჯიკიძესთან. მას ბრიუსელში ნატო საქართველოს კომისიის სხდომასთან დაკავშირებით ვიზიტისას ესაუბრა ჩვენი კოლეგა კობალი კლიკაცე.
მე ვფიქრობ, რომ დასაწყისში და პრაღის განცხადება იყო ძალიან მალე, მას შემდეგ რაც ახალი ხელისუფლება მოვიდა საქართველოს მთავრობაში, ძალიან მალე გაკეთდა და ჯერჯერობით მაშინ არ იყო გამოკვეთილი ის ტენდენციები, რომელიც იქნებოდა განსაზღვრელი საქართველოს მომავლისთვის. მას მერე გავიდა ცოტა უფრო მეტი ხანი, თუმცა საბოლოო ჯამში მაინც ცოტა ხანია გასული, მხოლოდ ერთი თვე ფაქტიურად, რაც ახალი ხელისუფლებაა ქვეყნის სათავეში. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მე ვფიქრობ, რომ ის ნდობა, რომელიც გამოუცხადა ბატონმა რასმუსენმა მაშინ ბრიუსელში ყოფნისას 14 ნოემბერს ბატონ ბიძინაევანიშვილს შეხვედრის შემდეგ, რომ ართვლის საჭიროთ არანაირი დამატებით ინსტრუმენტის შექმნას იმისათვის, რომ დააკვირდეს საქართველოში მიმდინარე პროცესებს, ეს ნდობა მას უფრო გაუმტკიცდა შემდეგი პერიოდის განმავლობაში და მე ვფიქრობ, რომ ამითი აიხსნება მისი დღევანდელი ძალიან კარგი განცხადება. თავარი, მე ვფიქრობ, არის ის, რომ ჩვენ მოვახერხეთ აგვეხსნა ჩვენი პარტნიორებისთვის თუ როგორ მიმდინარეობს პროცესები საქართველოში. იცით, რომ ყველაზე საინტერესო თემა მათთვის იყო ამ ხნის განმავლობაში სწორედ ის დაკავებები, რომლებიც მოხდა საქართველოში, და ჩვენი განმარტებების შემდეგ მათ ირწმუნეს, რომ საქართველო არის სწორგზაზე და ეს არის აუცილებელი პროცესი იმისათვის, რომ წინ წავიწიოთ.
ქალბატონო მოია, ერთ-ერთი საკითხი და ერთ-ერთი თემა უკავშირდება ავღანეთში უსაფრთხოების საერთაშორისო მხარდამჭერ ოპერაციასთან. ზოგადად საქართველოს დამოუკიდებლობა როგორია ავღანეთში ქართველი ჯარისკაცების ყოფნის ვადებთან დაკავშირებით? ქართველი ჯარისკაცები სადამდე დარჩებიან, თუ არ ვთქვათ რაც ვადები უკვე მონიშნული?
ამაზე ლაპარაკი ჯერ ძნელია, ამ ეტაპზე მხოლოდ ის შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ გვყავს 1600 ჯარისკაცი ავღანეთში და ვართ ნომერი პირველი ქვეყანა, არაწევრი ქვეყანა ნატოსი ჯარისკაცების რაოდენობის მიხედვით და თანაც ვართ არც თუ ისე უსაფრთხო და მარტივ რეგიონში.
მე ეს კარგია ხოლმე?
ეს ერთის მხრივ რასაკვირველია იმის გათვალისწინებით, რომ 18 ჯარისკაცი დაგვეღუფა ავღანეთში არის ტრაგედია. თითეული მათგანის სიკვდილი არის ტრაგედია არა მხოლოდ მათი ოჯახებისთვის, არამედ საერთოდ საქართველოსთვის. ამიტომ ეს რასაკვირველია კარგი, როგორ არის კარგი იქნებოდა, რომ არსად არ იყოს საჭირო არც ერთი ჯარისკაცის ყოფნა, მაგრამ ამ სიტუაციისგან, როგორც ჩანს, მსოფლიო ძალიან შორს არის. ბევრგან არსებობს ისეთი ადგილი, სადაც ჯარისკაცებმა შეიძლება სიცოცხლე დატოვონ, ეს ძალიან ცუდია. მაგრამ მეორეს მხრივ ის, რომ საქართველოს აღებული აქვს საერთაშორისო ვალდებულება და იგი არის არა მხოლოდ მომხმარებელი სტაბილურობის და უსაფრთხოების, არამედ ამისი გამცემიც, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია ჩვენი ქვეყნის. და საერთაშორისო ვალდებულება აღებული აქვს საქართველოს, ეს ვალდებულება უნდა შეასრულოს და ახალი მთავრობაც არის სწორედ ამ პოზიციაზე, რომ ეს ვალდებულება საქართველოს უნდა შეასრულოს.
ძიმე მემკვიდრეობაა ეს კონკრეტული?
იცით რა, მე პირადად, როდესაც ეს თემები წყდებოდა, ვიყავი დიპლომატიურ სამსახურში და მე ვიყავი მომხრე იმისა, რომ საქართველოს თავისი წვლილი შეეტანა გლობალურ უსაფრთხოებაში. მე ასე ვიტყოდი, რომ ჩვენი ჯარისკაცები იქ არა მხოლოდ ავღანეთში იცავენ სტაბილურობას და უსაფრთხოებას, არამედ საქართველოს უსაფრთხოებას იცავენ იქ. იმიტომ რომ დღევანდელ გლობალურ სამყაროში არ შეიძლება იყო იზოლირებული და არ შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარ თავზე ფიქრობდე, თუ კი გინდა რომ სხვამაც იფიქროს შენზე. ამიტომ ეს ყველაფერი ერთმანეთთან გადაჯაჭვულია და როგორც გითხარით, არა მხოლოდ მომხმარებელი უნდა იყო იმ სტაბილურობისა, რომელიც სხვებმა შექმნეს, არამედ ჩვენ თვითონაც უნდა შექონდეს წვლილი იმ გლობალურ უსაფრთხოებაში, რომელიც ასეთი აუცილებელია მსოფლიოსთვის და ახლა განსაკუთრებით მსოფლიოს იმ ნაწილისთვის, სადაც ჩვენი ქვეყანაა. თუმცა 2014 წლის მერე ალბათ ფორმატი ჩვენი ჯარისკაცების ყოფნის შეიცვლება და იმედი მაქვს, რომ ცოტა უფრო ნაკლებად საშიში იქნება, უფრო მეტად უსაფრთხო გახდება, ვიდრე დღეს არის.
მოდი, პალესტინის როგორც დამკვირვებელი არაწევრი სახელმწიფოს სტატუსის ირგვლივ პატეხილ აჟიოტაჟს შევეხოთ. რატომ მოხდა ეს იყო კომუნიკაციის ნაკლებობა, ეს იყო რაღაც აღმასრულებელსა და საკანონმდებლო ორგანოებს შორის შეუთანხმებლობა თუ რაღაცა ბოროს განზრახვა ვიღაცას?
არა, არც ერთი, არც მეორე, არც მესამე ალბათ. ეს იყო მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, რომელზედაც იყო მსჯელობა მთავრობაში, მთავრობის იმ წევრებს შორის, რომელთაც საერთაშორისო საკითხები ეხებათ. ანუ ეს იყო გააზრებული გადაწყვეტილება, არ ყოფილა დაშვებული არანაირი შეცდომა. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ასეთი რეზოლუციაც შეიტანს თავის წვლილს იმაში, რომ იმ ნაწილში სამყაროსი დამყარდეს მშვიდობა. ეს იყო რეზოლუცია, რომელსაც მხარი დაუჭირა მსოფლიოს 128-მა ქვეყანამ. ჩვენ არაფერი განსაკუთრებული აქ არ გაგვიკეთებია და მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება გააკრიტიკა პარლამენტმა. ეს სრულიად ნორმალურია, ეს არის ხელისუფლების ორი სხვადასხვა შტო და სულაც არ არის აუცილებელი, რომ ერთი მეორის ყველაფერში ეთანხმებოდეს. თუმცა აჟიოტაჟის არტეხვა კარგად ვიცით ქართველებმა ხანდახან ისეთ წვლილმანებზე, რომელიც ერთი შეხედვით შეიძლება სულაც არ იყოს აჟიოტაჟის ასატეხი. თუმცა ეს, რა თქმა უნდა, ის შემთხვევა არ არის, ეს სერიოზული გადაწყვეტილება, რომელსაც რასაკვირველია ყოველთვის გამოუჩნდება მომხრეც და მოწინააღმდეგეც.
რას ვიგებთ, რა მოვიგებთ? თქვენ თქვით, რომ სწორი გააზრებული გადაწყვეტილება, მაგრამ რატო? რას არგებლისთვის?
იცით რა, ჩვენ ყველგან გვჭირდება მეგობრები, ჩვენ ძალიან კარგი ურთიერთობა გვაქვს ისრაელთან. ამ ურთიერთობას ჩრდილი არანაირად არ მიადგება, ეს ურთიერთობა გაღრმავდება და გაძლიერდება. ისტორიული ურთიერთობა გვაქვს, ყველაფერს თავი დავანებოთ. თუმცა არაბული ქვეყნების მხარდაჭერაც არ არის საქართველოს პოლიტიკისთვის წამგებიანი. ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი ისეთ საკითხი, რომელზედაც სხვა ქვეყნებთანაც გვჭირდება პარტნიორული ურთიერთობა. ამას შეიძლება ხელი შეუწყოს სხვა პროცესებს. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი პარტნიორები, ჩვენი მეგობრები მთელ მსოფლიოში ძალიან გაგებით შეხვდნენ ჩვენს ამ გადაწყვეტილებას, მათ შორის ისინი, ვისაც მხარი არ დაუჭერია. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ არაბული სამყაროს კეთილგანწყობა შეიძლება ვთქვათ რაღაცაში ჩვენს გამოგვადგეს, ახლა ეს მარტივად რომ ვთქვათ.
ამბობს მაია ფანჯიკიძე, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი. მას ბრიუსელში ესაუბრა ჩვენი კოლეგა კობა ლიგლიკაძე. ვრცელ ინტერვიუს ბოლოს საგარეო საქმეთა მინისტრს ერთ-ერთ ყველაზე რთულ და ყველაზე მწვავე თემაზე დაუსვით შეკითხვა. მაინც როგორ ესახება საქართველოსა და რუსეთ შორის ურთიერთობის განვითარების პერსპექტივა?
როგორ შეიძლება აწყობა ურთიერთობის, როგორ წარმოგიდგენია თქვენ ახლა?
ერთი რამ გვაქვს ნათქვამი, მე მგონი ძალიან კაფიოთ ყველასთვის, შიდა გარე ყველანაირი მოხმარებისთვის, რომ არსებობს ხელშეუხებელი თემები. ეს ხელშეუხებელი თემები არის საქართველოს ტერიტორიული ინტეგრაცია და სუვერენიტეტი. მეორე ასეთი ხელშეუხებელი თემა არის, რომ საქართველო არის თავისუფალი თავის არჩევანში, საქართველოს არჩეული აქვს თავისი გზა, ეს არის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია და არაფრის ხარჯზე არ დათმობს ამ ორ რამეს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, პირველი ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტი და მეორე თავისუფალი არჩევანი. ჩვენი არჩევანი არის ნატო და ევროკავშირი. ძალიან ცუდია, თუკი ეს გზავნილი არ მისულა ვინმეს ყურამდე. ამიტომ ამის პირობა დაყენება, რომ მანამ არ იქნება საუბარი და პოლიტიკური დიალოგი, სანამ ეს საკითხები არ გაირკვევა. Ну, пикроп хелс არ შეუწყობს ჩვენს ურთიერთობას. ჩვენ არ ლაპარაკობთ ამ ეტაპზე დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენაზე, რადგანაც ძალიან კარგად გვესმის, რომ ეს შეუძლებელია. ჩვენ ისიც კარგად გვესმის, რომ იმდენად ცუდი იყო ურთიერთობები ბოლო წლების მანძილზე და განსაკუთრებით ომის შემდეგ, რაც სრულიად ბუნებრივია, რომ იოლი არ იქნება ახალი დიალოგის დაწყება, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენი წინადადება, რომ რაღაცა სახის კონტაქტი შედგეს ძალაშია. ჩვენ არ გვაქვს პირდაპირი კონტაქტი არავისთან რუსეთში, ჩვენ კონტაქტი გვაქვს მხოლოდ შვეიცარიის საელჩოს გავლით, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ სწორედ პრესაში გაკეთებული, ტელევიზიით გაკეთებული, არაერთხელ სხვადასხვა ფორმატზე შეხვედრების დროს გაკეთებული განცხადება იმის თაობაზე, რომ ჩვენ დამნიშნეთ სპეციალური წარმომადგენელი და მზად ვართ დავიწყოთ საუბარი, არის ძალიან კარგად მისული მოსკოვში და ასევე ვიღებთ პასუხებს მათგანაც. ძალიან სამწუხაროა, რომ პასუხი არის ასეთი, რაც კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე, რომ ეს ურთიერთობა არის ძალიან ცუდ მდგომარეობაში, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მე მაინც არამხოლოდ ოპტიმისტი ვარ, არამედ რეალისტიც ვარ, რომ მაინც არსებობს რაღაცა საერთო ინტერესები, მაინც არსებობს თემები, რომლებზედაც ჩვენ შეგვიძლია შევთანხმდეთ და ამ თემებიდან აუცილებლად დაიწყება გარკვეული სახის დიალოგი.
ეს იყო ინტერვიუ მაია ფანჯიკიძესთან, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან. მას ბრიუსელში ესაუბრა ჩვენი კოლეგა კობა ლიგლიკაძე. ამ ინტერვიუთი დავიწყეთ ციკლი მინისტრი თავისუფლების მიკროფონთან. უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს, ჩვენ ყველა მინისტრთან გეგმავთ გასაუბრებას მათ გეგმებსა თუ ხედვებზე.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
თბილისის როი 18 საათი და 42 წუთია. გადაცემას საერთაშორისო პოლიტიკის თემებით ვაგრძელებთ. შეერთებული შტატების სენატი ხუთშაბათს უყრის კენჩის კანონპროექტს, რომელმაც უნდა დაასრულოს ცივი ომის პერიოდის შეზღუდვა რუსეთთან და მოლდავეთთან ვაჭრობაზე. მაგრამ ამავე დროს რუსეთში ადამიანის უფლებების დამღვევი პირების ჯგუფს სანქციებსაც დაუწესებს. რა კანონპროექტია ლაპარაკი? ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
გასულ თვეში დაამტკიცა შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ კანონმდებლობა, რომლის თანახმად მოსკოვთან უნდა დამყარდეს მუდმივი ნორმალური სავაჭრო ურთიერთობა. ამავე კანონის მიხედვით შეერთებული შტატების კომპანიებს შესაძლებლობა მიეცემათ ხეირი მოგება ნახონ ვაჭრობის სოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებით. მაგრამ ეს კანონი ასევე შეიცავს პასაჟს, რომლის თანახმად აქტივები გაეყინებათ და ვიზას ვერ მიიღებენ რუსეთის ის მოქალაქეები, რომლებიც დაკავშირებული არიან კორუფციასთან მებრძოლი რუსი ადვოკატის სერგეი მაგნიცკის სიკვდილთან, ასევე ადამიანის უფლებების დარღვევის გახმაურებულ ფაქტებთან. მაგნიცკი საპატიმროში გარდაიცვალა სასტიკ პირობებში ყოფნის გამო, მას უარი ეთქვა სამედიცინო დახმარებაზე, მას მერე რაც სახელმწიფო დონეზე თაღლითობის საქმეს მიაკვლია. ოთხშაბათს ამერიკელმა სენატორებმა კანონი განიხილეს. დოკუმენტის ერთ-ერთი ავტორია ბენჯამინ კარდინი.
ამ კანონის მიღებით შეერთებული შტატები ისტორიის სწორ მხარეს დადგება. კანონი გააღრმავებს ჩვენს ურთიერთობას რუს ხალხთან. დიახ, ქალბატონო თავმჯდომარე, ჯექსონ უენიკის კანონის გაუქმებით ჩვენ დავასრულეთ ერთ თავს, მაგრამ დავიწყებთ ადამიანის უფლებათა დაცვის თავს, რომლის გამოც ვიამაღებთ, რადგან ამერიკა კიდევ ერთხელ ადასტურებს ფუნდამენტურ პრინციპს: არ შევეგუებით ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო აღიარებული სტანდარტების დარღვევას, არ დაუშვებთ, რომ ეს ხალხი არ მისცენ პასუხისგებაში და არ დავრთავთ მათ ნებას ჩვენს ქვეყანაში პრივილეგიებით ისარგებლა.
And we certainly will not let them have the privileges of our country.
ამ მოსაზრებას გამოეხმაურა და მხარი დაუჭირა განხილვისას სენატორმა ჯონ მაკეინმა, რომელსაც ჯერა, რომ ახალი კანონი რუსეთს მოუტანს სარგებელს.
There are still many people who look at the Magnitsky.
Магнитский акт ბევრი განიხილავს როგორც ანტირუსულს. მე ამას არ ვეთანხმები. ჩემი აზრით ის პრორუსულია. მე ის პრორუსული მგონია, იმიტომ რომ იგი გულისხმობს კანონის უზენაესობას, ადამიანის უფლებების დაცვას და პასუხისმგებლობას. ეს ფასეულობები ძვირფასია რუსებისთვის.
დაბლოს გეტყვით, რომ მოსკოვი იმუქრებოდა, რომ თუ სენატი დაამტკიცებდა საბოლოოდ კანონს, ის საპასუხო ზომებს მიმართავდა.
ოქროპი რუხაძეს უსმენდით, აქვე ერთ ცნობასაც მოგაცდით. სენატი დღეს საღამოს თბილისის დროით 8 საათზე უყრის კენჩს ან კანონს, რომელზეც საუბარი იყო ოქროპი რუხაძის სიუჟეტში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგზავნოთ გადაცემას, ახლა რუსეთს მივაშურებთ. იქ პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი მომავალ კვირაში აპირებს ხელი მოაწეროს ნაციონალური პოლიტიკის ახალ სტრატეგიას, ან ახალი სტრატეგიის შესახებ დოკუმენტს უპროსწორად, რომლის პროექტსაც რუსეთში ბოლო ხანებში განიხილავდნენ. რუსეთის ფედერაციაში, სადაც 200-მდე არარუსი ეთნოსი ცხოვრობს, შეშფოთებას გამოთქვამენ ამ ახალი სტრატეგიის გამო, რადგან ზოგს გაუჩნდა შიში, რომ საერთოდ გაუქმდება მათი ეროვნული სტატუსი. ოქროპი რუხაძე განაგზავნოს თემას.
სტრატეგიის განხილვას ვნებათ აღელვა მოხდა და ის ალბათ არ დაცხრება, თუ კიდევ უფრო არ გაძლიერდა. პუტინმა, როცა ის კრემლში დაბრუნდა პრეზიდენტად კიდევ ერთხელ არჩევის შემდეგ, მალევე დაავალა ქვეშემდგომებს ასეთი დოკუმენტი შეეკვნათ. დოკუმენტის საბოლოო ვერსიის გამოქვეყნება ამ განხილვის შემდეგ 1 დეკემბერს მოხდა. ახლა პუტინმა მას ხელი უნდა მოაწეროს. კომისიას, რომელმაც შექმნა პროექტი, ხელმძღვანელობს ვიაჩესლავ მიხაილოვი. მან ასე ჩამოაყალიბა ახალი პოლიტიკის მიზანი: მთელი სახელმწიფოს იდენტიფიკაციის გამტკიცება, ქვეყნის ეთნიკური მრავალფეროვნების გაძლიერება, სამოქალაქო ერთობის და ეთნიკური ჰარმონიის გამყარება. ზოგიერთი კრიტიკულად განწყობილი პირი თვლის, რომ არაერთი მოსაზრება ამ დოკუმენტში გამოიწვევს რუსული ეთნოსის დომინირების გაძლიერებას, არარუსი მოსახლეობის სტატუსის ეროზიას, მათ შორისაა ბაშკირეთის მკვიდრი უფელი ისტორიკოსი მარატ კულშარიპოვი.
უტვინო უნდა იყო ამ მრავალეროვნულ ქვეყანაში ასეთი სტრატეგია, რომ შეიმუშავა. ეს რუსეთის ქვეშ ჩადებული ბომბი.
რუსეთის ეთნიკურ რესპუბლიკებში კრიტიკულად განწყობილი პირები განსჯიან იმ პროექტსაც, რომელიც პარლამენტშია განსახილველად შეტანილი და რომელიც მცირე ენებს ეხება. მათი სტატუსიც რუსული ენის ხარჯზე სურთ შეამცირონ. თათრეთში, ყაზანში ცხოვრობს ინდუს ტაჰიროვი, პოლიტიკური ანალიტიკოსი. ამ ქვეყნის რუსეთის გადარჩენა შეიძლება, მაგრამ ამისთვის ზრუნვაა საჭირო. ეს არ არის ეთნიკურად რუსული სახელმწიფო, ეს მრავალეროვნული ქვეყანაა. ეს არ არის მხოლოდ ქრისტიანული ქვეყანა, ეს არის მრავალრელიგიური ქვეყანა. მათ უნდა შეიგნონ, რომ ეს ფედერაციაა და ყველას თანასწორი უფლებები აქვს. მხოლოდ ასეთი პოლიტიკა გადაარჩენს ქვეყანას. კანონპროექტის გამოქვეყნების შემდეგ თათრეთიდან, ასევე სხვა რეგიონებიდან საპროტესტო ტალღა მოყვა პასაჟს, რომელიც ეთნიკური რესპუბლიკების სხვა რეგიონებთან შერწყმას გულისხმობდა. ეს პასაჟი ამოიღეს, თუმცა ბევრი თვლის, რომ ძირითადი იდეა ამ დოკუმენტში მაინც შენარჩუნებულია და მოქმედებს. ამ მოსაზრებას ადასტურებს თათარი ისტორიკოსი რაფაელ მუხუტდინოვი, რომელიც ამბობს, რომ დოკუმენტის რეალურ მიზანს უკეთ დაინახავთ, თუ ენას კარგად ჩაუკვირდებით. მისი აზრით, როცა საქმე რუსებს ეხება, რუსული ენის ცოდნის საჭიროებას, ყველაფერი ცხადია. მაგრამ როცა არარუსებზე იწყება ლაპარაკი ამ დოკუმენტში, ბევრი რამ გაუგებარი ხდება. როგორც ითქვა, რუსეთის საზოგადოებაში ბევრს მსჯელობენ ამ პრობლემატიკაზე და იმ სათათბიროში განსახილველად შეტანილ ენის კანონზე, რომელიც დიდ აზრთა სხვადასხვაობას იწვევს. საქმე ისაა, რომ თუ პროექტი დამტკიცდა, რუსეთში მშობლებს მიენიჭებათ უფლება თვითონ განსაზღვრონ, რა ენაზე ისწავლონ მათმა შვილებმა. დედა ენაზე თუ რუსულად. Проблема ისაა, რომ რუსეთში უმაღლესი განათლების მიღება მხოლოდ რუსულად შეიძლება. Ამას დაერთვის სხვა პრობლემაც, როგორიცაა ეთნიკური რეგიონების ერთმანეთთან შერწყმა და მათთვის ახალი დასახელებების მინიჭება. Მაგალითად, ჩეჩნეთიდან ერთ კანონმდებელს სურს, რომ ჩრდილოეთ კავკასიის 6 რესპუბლიკა გაერთიანდეს და მას მთიანი რესპუბლიკა ეწოდოს. უფრო სადავოა დაღესტნელი აკადემიკოსის აბდულ ნასირ დიბიროვის იდეა ეწოდოს ბაშკირეთს უფის რესპუბლიკა დედაქალაქის მიხედვით და თათრეთს კი ყაზანის რესპუბლიკა ასევე მთავარი ქალაქის შესაბამისად. ეს არის ეთნიკური ერთეულების დასახელებიდან ეთნიკური ელემენტის ამოღების იდეა. ჩვენს რადიოს დებიროვმა ასეთი არგუმენტები წარმოუდგინა.
Республикис დასახელებაში ეთნიკური ელემენტი აზრი მხოლოდ მაშინ აქვს, თუ ამ რესპუბლიკის სათავეში მყოფთ თავში უტრიალებთ აზრი, რომ ოდესმე შესაძლებლობა ექნებათ დააფუძნონ დამოუკიდებელი ქვეყნები. თათრეთის რესპუბლიკა, ბაშკირეთი და სხვები ეს ეთნიკური დასახელებებია. თუ ქსურს რუსეთის ფედერალური სტრუქტურების დახვეწა პირველი ნაბიჯი უნდა გადავდგათ. და ეს პირველი ნაბიჯი იქნებოდა არა ამ რესპუბლიკების ლიკვიდაცია, არამედ მათთვის სახელების შეცვლა.
ოქტომბერში საპრეზიდენტო არჩევნებზე ერთ-ერთი კანდიდატი, ოლიგარქი მიხაილ პროხოროვი უფრო შორს წავიდა. მას ჰქონდა წინადადება კონსტიტუციაში შესწორებები შეეტანათ და რუსეთის სტაბილურობის მიზნით გაეუქმებინათ ეთნიკური რესპუბლიკები. ამ იდეას არაერთი მოწინააღმდეგე გამოუჩნდა, ისინი ვინც ფიქრობდნენ, რომ ეს რუსეთის დესტაბილიზაციას შეუწყობდა ხელს. შაბათს სათათბიროში ენის კანონპროექტის განხილვის გამო საპროტესტო აქციები გაიმართა ყაზანსა და უფაში. 11 დეკემბერს ამ დოკუმენტს დუმაში საბოლოო მეორე წაკითხვით დაამტკიცებენ. ამის ფონზე სულ უფრო აქტიურდება თათართა მსოფლიო კონგრესი, რომელიც პოლიტიკურ აქტიურობას გეგმავს და სურს, რომ რუსეთის ცენტრალურ ნაციონალურ პოლიტიკას თავისი მოქმედება დაუპირისპიროს. ბაშკირი ისტორიკოსი კულშარიპოვი მათ რიცხვებშია, ვინც თვლის, რომ ახალ ნაციონალურ პოლიტიკას რუსეთის ეთნიკური ჯგუფები წინ უნდა აღუდგნენ.
ამ სტრატეგიას ვერ მივახვრობთ რუსეთის რესპუბლიკებში, რადგან ის ჩვენს ინტერესებს ეწინააღმდეგება. საბჭოთა პერიოდში მათ ერთხელ უკვე სცადეს საბჭოთა ეთნოსის შექმნა. ახლა ამას ვერ უბრუნდებით. რუსიერის შექმნა იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი ეთნოსები განადგურდნენ.
ოქროპი რუხაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ პროგრამას უხილავი ფარდა. SMS-ი, ანუ მოკლე ტექსტური შეტყობინება 20 წლის წინ გაიგზავნა პირველად. ინგლისის კომპიუტერიდან გაიგზავნა Vodafone-ის მობილური ტელეფონის მფლობელს. დღეს 20 წლის შემდეგ კომუნიკაციის ამ ფორმის გარეშე ბევრისთვის წარმოუდგენელიც კი ყოველდღიური ყოფა. თემას თავის ყოველკვირეულ პროგრამაში უხილავი ფარდა ოქროპი რუხაძე განაგძობს.
ერთმა გერმანულმა ჟურნალმა, რაც მე ვიცი, ალბათ ხუებმაც, იხუმრა და SMS-ის ისტორია SMS-ის შესაფერისად მოკლედ ასე გადმოსცა. პირველი მოკლე ტექსტური შეტყობინება 1992 წლის 3 დეკემბერს გაიგზავნა. აი ტექსტი. შობას გილოცავთ. წელიწადში გერმანელები საშუალოდ 700 SMS-ს აგზავნიან. რიცხვი იზრდება. გილოცავთ დაბადების დღეს SMS-ო. ასეთი იყო ისტორია SMS-ებისა. მოკლედ გადმოცემული. გამგზავნი იყო Vodafone-ის ტექნიკოსი ნილ პეპვორთი, რომელმაც თავის კომპიუტერზე აკრიფა ეს ტექსტი და თავის კოლეგას რიჩარდ ჯერვისს გაუგზავნა მის მობილურ ტელეფონზე. 3 დეკემბერს ჯერ შობის მილოცვა ნაადრევი იყო, მაგრამ ინჟინერმა ჩანს სხვა ვერაფერი მოიფიქრა, იმდანად ყავდა შეპყრობილი სურვილს, სოფლიოსთვის რაღაც დაემტკიცებინა. პეპვორთი იხსენებს, ჩვენი სურვილი იყო გვეჩვენებინა, რომ SMS-ი ფუნქციონირებს. კონტინენტურ ევროპაში SMS-ების გამომგონებლად ბრიტანელებს არ მიიჩნევენ. მართალია, მათ გააგზავნეს პირველი მოკლე ტექსტური შეტყობინება და მათვე გაიტანეს ის, ასე ვთქვათ, ბაზარზე, ანუ ფართო მოხმარების საგანი გახადეს და გაყიდვა დაიწყეს. მისი აღმომჩენი, ანუ მისი კონცეფციის პირველი შემუშავებელი, გერმანიის საფოსტო უწყებაში Deutsche Post-ში მომუშავე კომუნიკაციების ინჟინერი Friedhelm Hillebrandi იყო. Hillebrandმა აღწერა ტექნიკა, როგორ შეეძლო ემუშავა ამგვარ სისტემას, უკვე 1985 წელს და შეეცადა მისი სტანდარტიზება მომხდარიყო მიმართა კიდეც შესაბამის უწყებას. Friedhelm Hillebrandს თავიდანვე სურდა, რომ SMS-ების ზომა მხოლოდ 160 ნიშანი ყოფილიყო. მან შრომა არ დააკლო და ათასობით საფოსტო ბარათი შეისწავლა, სურდა დაედგინა, რას წერდნენ ადამიანები, როცა ისინი მოკლედ წერდნენ. ანალიზის შედეგად ჰილებრანტმა დაასკვნა, რომ 160 ნიშანი საკმარისია. როგორც ითქვა, SMS-ების მოხმარებელთა არმია უზარმაზარია ბოლო დროს. Twitter საკომუნიკაციო ფირმები უწევენ საკუთარ თავს კონკურენციას იმ ხრივ, რომ სთავაზობენ უფასო სამსახურებს, როგორიცაა მაგალითად WhatsApp ან Join და სხვები, რაც კლასიკური SMS-ების მოხმარების რიცხვს ამცირებს. კლასიკურიო თქვით და ეს მართლაც ასეა. პირველი ნამდვილი SMS-ი უკვე კლასიკაა. Sabina Chabaravdichi, ჩვენი კოლეგაა, ის Sarajevo-დან, Bosnii-დანაა და ნახევარ საუკუნეს მიტანებული ქალია, როგორც დედას SMS-ი მას თავისებურ სამსახურს უწევდა.
SMS hat vieles
in SMS-მა ბევრი რამ შეცვალა ჩემ ცხოვრებაში. სამწუხაროდ, წერილებს და ღია ბარათებს ფერად-ფერადის სურათებით მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან, სადაც ჩემი მეგობრები ცხოვრობენ, აღარ ვიღებ. მაგრამ SMS-მა მოიტანა დადებითიც. როცა ჩემი ვაჟი თინეიჯერი იყო, შემეძლოთ კბილად დამეძინა. როცა ის SMS-ით გამაგებინებდა ხოლმე, გვიან მოვალ, ან ღამე სხვაგან ვრჩები, მე აღარ დარდობდი. სად არის? რამე ხომ არ შეემთხვა მეთქი?
Sabina იხსენებს ერთ-ერთ SMS-ს, რომელმაც მის ცხოვრებაში არემდენად რამ შეცვალა, რამდენადაც ის მას დაამახსოვრდა და ისიც მის ვაჟთან არის დაკავშირებული.
Ein besonderes SMS kommt zu mir auf.
ერთი განსაკუთრებული SMS-ი მივიღე 2 წლის წინ. ჩემმა ვაჟმა ის სარაევოში გამომიგზავნა. დედი, წერდა ის, ბოლოს და ბოლოს ვქორწინდები. დარიამ თანხმობა მომცა.
Daria hat ja gesagt.
Darias თანხმობამ შეეცვალა ერთი ადამიანის ცხოვრება და სწორედ გაგზავნილმა SMS-მა დედა გაახარა. არსებობს საპირისპირო შემთხვევებიც, ალბათ არა ერთი. ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ SMS-ად ითვლება ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის 64 წლის იკა კანერვას მრავლისმეტყველი მესიჯი, გაგზავნილი 29 წლის ეროტიკული ცეკვების შემსრულებელი ქალისთვის. SMS-ი პრესას ჩაუვარდა ხელში, ხანში შესული მექალთანე მინისტრი გადადგა. ტრაგიკომიკური იყო 2009 წელს კანადის ტრანსპორტის მინისტრის მიერ გაგზავნილი მესიჯი, რომელიც ორი სიტყვისგან შედგებოდა: ტეტჩერი მოკვდა. ცნობა სწრაფად გავრცელდა, რადგან ეგონათ, რომ ბრიტანეთის ყოფილი პრემიერი რკინის ლედი გარდაიცვალა. სინამდვილეში კი კანადელი მინისტრი მხოლოდ საკუთარ 16 წელიწადს მიტანებულ კატას გულისხმობდა. როგორც გითხარით, ასეთი მაგალითი ალბათ ბევრია. ერთ-ერთი კოლეგას, აზერბაიჯანელ ჟურნალისტ ვაგიფ მამედოვს, თვეში ერთხელ მისდის სასიხარულო მესიჯი.
Ну мне бывает так,
что ერთხელ ასეთ სასიხარულო SMS ვიღებ, როცა ბანკიდან წერენ ხოლმე ხელფასი ჩაგერიცხავ.
Зарплат пришли.
მაგრამ თვითონ SMS-ების გზავნის დიდი მოტრფიალე არ არის.
Ну для меня всегда лучше было бы звонить, чем посылать
как. SMS-ის წერას მე დარეკვას ვამჯობინებ. Თუ ნომერი მაქვს და ტელეფონი მუშაობს, დარეკვა მირჩევნია. რადგან წერასაც დრომი აქვს. ზოგი მიეჭვია და ბევრს წერს. მაგრამ მე მირჩევნია ავიღო ყურმელი და დავრეკო. ლაპარაკსაც მოკლედ მოვჭრი ხოლმე. უგედორეს შემთხვევაში იშვიათად SMS-საც ვაგზავნი, მაგრამ მხოლოდ მოკლედ, თანხმობის ან უარყოფისთვის. შვილები მიგზავნიან ხოლმე მესიჯებს, მაგრამ მხოლოდ იმისთვის, რომ დაურეკო. ვცდილობ ბავშვებს SMS-ი არ მივწერო. ურეკავ და ველაპარაკები, რათა მათ ჩემი სათქმელი კარგად გაიგონ.
Сказать, чтобы они хорошо поняли.
Ვანა სერაფიმი, რუმინელი კინომცოდნე და ჟურნალისტი, ორი ვაჟის დედაა. ორივე შვილი კინოსაქმეში არიან დაკავებული. ვანას ცხოვრებაზე, როგორც ის ამბობს, SMS-ის გავლენა აქვს, თუმცა მობილური ტელეფონით მესიჯების გზავნას მისი ყოფა არ შეუძლია.
Да,
SMS-ი შესაძლებლობას მაძლევდა და მაძლევს კითხო შვილებს, როგორ არიან, ისე რომ ხელი არ შეუშალო. როცა ვიტყობ, რომ მათ არაფერი უჭირთ, მაყოფილი ვარ და შემიძლია მოვეშვა. ჩემს პროფესიას რაც ეხება, SMS-ებს თავისუფალი დრომი აქვს, ისინი მოდის ნებისმიერ დროს. ამიტომ უდამ კავშირში ვრჩები რეალობასთან. ეს საქმისთვის კარგია, მაგრამ ჩემი თავისუფლებისთვისაა ცუდი, რადგან ხანდახან არის ხოლმე მომენტი, როცა არაფრის ცოდნა არ გინდა ადამიანს.
მიგიღიათ თუ არა სასიხარულო მესიჯები, რომლებიც დაგამახსოვრდათ?
Да, мульте. Una la extrema de
Pevri, Pevri imtenat sasiamono ambavia rom vinakhav chems mozvelebul mobilur telefonshi. Arasodes mimixia SMS-i romeli chematqobinabda rom latariashi puli movige, magram chemi vashebis miar svadasva festivalse prizebis mogebis shesakheb tsnobebi mimixia. Tumtsa mat ar vinakhav, ratgan mobilurshi adgili mjirdeba akhali. Sva upro didi prizebis shesakheb adgilis.
Asora, mai mar, shiba importante.
Kveuneba ruminelli კოლეგა ოანა სერაფიმი. ლუციე კუბეშკოვა პრაღელია მარკეტინგის სპეციალისტია. ის თვლის, რომ SMS-ების შემოღებამ გაამარტივა კომუნიკაცია, როცა რამის თქმა რთულია ან მოკლედ ჯობს, მესიჯის გაგზავნა ერთობ მოსახერხებელია. ამბობს ის, მაგრამ
ალე მესიჯებიც გაუგებრობები ხდება ხოლმე, რადგან კომუნიკაციის ეს ფორმა წერილობითია და რასაც კაცი დაწერს მიმხებმა, შეიძლება სრულიად განსხვავებულად დაიგოს.
ლუცია კობეშკოვა გვესაუბრება სხვადასხვა თაობებში SMS-ების სხვადასხვა გვარად მოხმარების გარშემო. მისი დედა დაახლოებით 70 წლის ქალი არ ურიგდება იმ ნორმას, რომ SMS-ი მოკლე უნდა იყოს. ლუცია იქვე თავის ქალიშვილზეც გვიამბობს.
დედა SMS წერილი ვიწერს, ის მიჩოულია ამ ფორმის მოხმარებას. ამიტომ როცა წერს, არ ესმის, რომ მარტივად და მოკლედ უნდა დაწეროს მესიჯი. მეორე უკიდურესობაა ჩემი შვილი, რომელიც ბევრ SMS წერს. მას წერილები არასდროს უწერია. სიტყვებს ამოკლებს და მე ზოგჯერ ვიღებ ხოლმე SMS, რომელიც 300-სგან შედგება და საერთოდ არ მესმის.
ეს დაშიფრული ენა ხშირად მართლაც საიდუმლოა, როგორც იყო კლასიკური ჟარგონი, საიდუმლო ენა, თუმცა დღევანდელ ენას პროფესიულს ვერ უწოდებ ახალგაზრდების საიდუმლო SMS-ებს სასიყვარულო ამბების გავრცელების და გაცვლისთვის იყენებენ, მათ და მათი ოჯახების ბიუჯეტს წელიწადში ტექნიკის ეს მიღწევა სულ 112 მილიარდი დოლარი უჯდებათ.
ოქრობი რუხაძე იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული პროგრამით უხილავი ფარდა. ამით ამთავრებთ გადაცემას, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი, ხმის ოპერატორის პულთან ანგელინა შკურენკო მუშაობდა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.